așa cum am cântat, majoritatea subiectelor cântărilor din seara aceasta au fost referitoare la Har și textul pe care urmează să-l citim în continuare, 2 Timotei, capitolul 2, o să fie același subiect, care este un subiect nesecat și anume Harul lui Dumnezeu, și vom încerca împreună să spicuim măcar câteva gânduri care sper să ne fie de folos și să ne ajute pe fiecare dintre noi să-L cunoaștem mai bine și mai profund pe Cel care este izvorul Harului, pe Domnul Iisus. 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. O să citesc tot capitolul, dar vom încerca să aprofundăm măcar câteva subiecte. Tu dar, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Iisus Hristos și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cel ce se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Iisus Hristos împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu aduc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu rămâne stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Așa cum spuneam, un text frumos, un text care are foarte mare legătură cu cel din duminicile anterioare. Dățile trecute am putut vedea despre acea categorie despre care Apostolul spune cu durere, cei care îl părăsiseră, cei din Asia, spune versetul 15 din capitolul 1, să știi că cei din Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Dar tu, aceasta este cuvântul de legătură, tu dar să nu faci așa, tu dar, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Iisus Hristos. Și nu se referă doar la Timotei, este valabil pentru fiecare credincios, este valabil pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Cum ne întărim în Har? Sau ce înseamnă să ne întărim în Har? Mai întâi, ce este Harul? Se spune că atunci când cei care au tradus Biblia au vrut să găsească un corespondent în limba română, nu l-au găsit. Pentru că în limba română, în momentul traducerii Bibliei, nu exista cuvânt similar. Și a rămas netradus și provine din grecescul charis, care înseamnă grație, care înseamnă dar nemeritat. Cine este izvorul Harului? Păi răspunsul îl găsim chiar în textul acesta. Izvorul Harului este doar Domnul Iisus. Este un dar special. O grație divină este ca atunci când cineva merita o pedeapsă era chiar condamnat și singurul care putea să rostească să ia o hotărâre de grațiere, deci de al face să nu suporte consecințele pedepsei, era guvernatorul. În cazul nostru, Dumnezeu, Domnul Iisus, în cer s-a luat acea hotărâre de iertare și tot ceea ce se întâmplă cu noi este consecința harului lui Dumnezeu. Sunt multe locuri în cuvânt care se referă la harul lui Dumnezeu. Este un Efeseni, o să încerc să găsesc imediat în capitolul 2 un loc unde se spune că este dinainte de veci harul acesta și am fost aleși. Suntem beneficiari. Suntem beneficiari acestui har. Este un alt loc, mi-a venit acum în minte, în care este scris așa: lui îi datorăm faptul că prin credință ne aflăm în această stare, ne găsim în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei sale. Puneam această întrebare: cum te întărești prin har? Și fratele Vrumbrăan spunea că în Biblie semnele de punctuație, unele dintre ele sunt puse greșit, pentru că nu erau semne de punctuație atunci când a fost scris Noul Testament, a fost scris într-un dialect al limbii grecești, în care nu erau semne de punctuație. Și dătea dânsul un exemplu, cunoscutul verset, Ioan 3:16, fiindcă unde spune: eu sunt calea, și zicea două puncte, adevărul și viața. Aceasta este calea, adevăr și viață. În textul acesta, aplicat la textul acesta, afirmația aceasta, aș vedea-o, după primul verset aș pune două puncte. Aș pune două puncte și ar fi așa: tu să te întărești în har, două puncte. Și urmează o enumerare în care rețeta întăririi prin har sunt aceste imperative pe care Apostolul Pavel le adresează lui Timotei, dar totodată și prin ele, prin cuvântul care a rămas scris, sunt valabile pentru fiecare credincios în parte. Cum te întărești prin har? Păi prima dată, mesajul Evangheliei, vestea bună, ce ți s-a încredințat, ceea ce tu ai luat cunoștință și ai beneficiat de această hotărâre de iertare, pentru că acesta este harul până la urmă, este un alt loc, în 2 Petru, în capitolul 4, versetul 10. Nu Petru 4 cu 10, mă scuzați. Se spune: ca niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora după harul pe care l-a primit. Ce înseamnă să fii ispravnic al harului? Înseamnă să gestionezi un bun care nu ți aparține. Orice ispravnic este un om căruia îi se dă pe mână ceva, ca și un gestionar, și lucrurile, bunurile care îi sunt încredințate, așa cum este acea pildă, și sunt atâtea pilde cunoscute ale Domnului Iisus, când a dat fiecăruia după puterea lui și ai zice: Domnule, păi dacă este al meu și este partea mea și mi s-a cuvenit mie aceasta, sunt beneficiarul harului. Ce responsabilitate mai am? Mulțumesc, este suficient. Și totuși, dacă ne uităm cu atenție la textul acesta și la alte texte similare, înțelegem că avem o mare responsabilitate. Locul pe care îl căutam este chiar în capitolul anterior. Am greșit eu, nu este în Efeseni, ci este în versetul 9 din capitolul anterior, unde se spune că El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos, înainte de veci. Și te blochezi. Deja, rațiunea omenească, nu, te gândești că din punct de vedere al limbajului uzual cu care ne confruntăm zilnic, nu face sens. Păi cum? Adică suntem beneficiarii unei hotărâri care ne-a fost dat în Iisus înainte de veci, adică înainte de timp, din veșnicie. Dumnezeu a avut un plan și nu a renunțat niciodată la planul acesta. Planul lui Dumnezeu din veșnicie este acesta: de a aduce pe mulți fii la slavă. În momentul în care omul este creat, așa cum știm și este descoperit în cuvânt, Dumnezeu a spus să facem. Când a creat celelalte lucruri, Dumnezeu a spus să fie lumină. Și a fost lumină. A zis să fie pământul să dea, și ceea ce Dumnezeu spunea se făcea. Dar în momentul în care Dumnezeu l-a făcut pe om, nu a zis să fie om sau să se facă din... A zis să facem. Ceea ce în creația lui Dumnezeu, ființa umană, omul, este cununa creațiunii lui Dumnezeu și are o o latură mult mai specială. Se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Sunt lucruri pe care nu știu câți dintre noi vrem sau dorim să le aprofundăm, dar faptul că rămânem, credem noi că rămânem la o stare de este suficient atât, să știți că nu este suficient. Dacă eu mănânc astăzi, nu este suficient pentru poimâine. Și așa cum corpul acesta are nevoie de hrană, și sufletul nostru are nevoie de hrană pentru că a supraviețui. Este un loc în Evrei, în 13, se spune că noi nu avem nevoie de... Inima este întărită prin har și nu prin mâncări, care nu au slujit la nimic celor care le-au păzit. Mulți oameni înțeleg greșit Evanghelia, crezând că este un set de reguli și Dumnezeu este un Dumnezeu al restricțiilor. Să nu faci aia, să nu faci aia, ai voie. Chiar oameni cărora încercăm să le spunem de Dumnezeu, ne întreabă așa, dar voi aveți voie, dar vouă vi se dă voie, dar aveți voie să mâncați carne de porc, dar aia aveți voie să faceți? Și își imaginează ca pe, ca pe o listă de restricții, cumva Dumnezeu stă așa cu biciu sau cu nuiaua și cum ai greșit, cum te sancționează. Vorbeam chiar zilele acestea cu un frate și îmi povestea și este și în legislația omenească, există modalități de aplicare a unei sancțiuni, neapărat care să te doară, este suficientă de multe ori un avertisment, o mustrare. Pur și simplu ți se poate da un avertisment și ți se mai dă o a doua șansă. Se ține cont într-adevăr că prima dată poate nu ai știut sau poate nu ai fost suficient de atent. Spuneam la început că aș pune două puncte după primul verset și ar urma prima modalitate prin care te poți întări în har, să împărtășești ceea ce ți-a fost încredințat oamenilor de încredere. Pur și simplu e că atunci când ai avut o boală și știi că boala pe care tu ai avut-o și de care te-ai vindecat, boala păcatului, o au și cei de lângă tine, lucru care este atât de evident și atât de clar, și pur și simplu le putem spune, uite, aceasta este rețeta, aceasta este modalitatea prin care Dumnezeu te poate scăpa și pe tine. De fapt, Dumnezeu a murit și cuvântul ne descoperă lucrul acesta și Domnul Iisus spune că după ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. De ce nu răspund oamenii acestei atracții? De ce oamenii sunt în continuare apatici, indiferenți, nepăsători? Pur și simplu par inconștienți că nu este vorba doar de ziua de mâine. Este vorba de veșnicie. Mă gândeam la această întâmplare care a fost mediatizată zilele, săptămâna aceasta, despre ceea ce s-a întâmplat și știm cu toții poate de acea explozie care a avut loc în Beirut, în Liban, despre acel material exploziv despre care se știa că în anumite condiții poate fi foarte periculos. Și cei care au arestat acea navă cu ani în urmă și care au confiscat încărcătura știau lucrul acesta. Și nu era primul caz, nu este ceva care s-a întâmplat în premieră, s-a întâmplat și în România cu vreo 16 ani în urmă a fost o cisternă cu acel azotat de amoniu care a explodat, tocmai datorită unui incendiu. Dar deși oamenii știau, deși cineva chiar făcuse o adresă cu un an în urmă către autoritățile portuare și a semnalat că modul în care sunt depozitate acea cantitate foarte mare de azotat de amoniu nu este ok, nimeni nu a luat nicio măsură. De ce? Pentru că autoritățile și cei care ar fi putut să iau o decizie să neutralizeze acel pericol care era în fază latentă, au considerat că nu o să se întâmple, nu o să li se întâmple lor și când să ajungă la 300 de grade azotatul ăla de amoniu ca să devină explozibil. Și totuși lucrul acela s-a întâmplat. De ce? Pentru că comparația pe care am făcut-o, dar care este poate puțin forțată, oamenii spunea cineva, lasă să mai vedem. Deocamdată sunt prea tânăr, diavolul este foarte șmecher, se spunea și de dimineață, și Anticristul când o să vină și diavolul, când a vorbit prima dată cu Eva, nu i-a spus, știi, eu sunt dușmanul lui Dumnezeu și eu îți vreau rău, vreau să te duc în iad. Nu. Este atât de șmecher și are grijă și știe cumva să ambaleze foarte frumos, foarte frumos acea minciună, pentru că el este tatăl minciunii și oamenii se lasă păcăliți și amăgiți, pur și simplu pentru că nu au termenul de comparație. Dacă am rămâne la cuvânt, chiar și mulți oameni care au mers poate ani de zile în adunare, sunt o grămadă de exemple în Biblie de oameni care, așa cum spuneam la început, l-au părăsit pe Apostolul Pavel, dar nu pe Apostolul Pavel îl părăsiseră Figel și Ermogen, ci părăsiseră credința. De ce? Pentru că nu se întăriseră în har, pentru că nu aplicaseră această listă frumoasă de imperative care sunt enumerate lui Timotei și care... îmi plac foarte mult aceste exemple din viața de zi cu zi și Pavel întotdeauna a folosit aceste exemple. De exemplu, da acest exemplu al ostașului. Dar acolo nu se referă la ostașul cum sunt frații mai în vârstă, cei care au mai prins armata obligatorie. Erai și tu un tânăr de 18 ani și îți venea acasă un ordin care se chema ordin de recrutare. Prima dată, după aia venea un ordin corporare. Ca să-ți dai un an din viață, alții care au fost mai în vârstă au prins chiar și 3 ani, prin care tu trebuia să fii instruit. Și ce însemna această instrucție? Însemna că renunți la confort, renunți la programul pe care ți-l făceai tu, înseamnă că renunți chiar a mai pune întrebări și a mai întreba, da, de ce? Pur și simplu, înveți să asculți. Înveți să asculți ca în eventualitatea în care țara al cărei cetățean erai, urma să fie atacată, statul să nu te cheme atunci să te instruiască, ci tu să fii deja instruit, tu deja să fii învățat cum trebuie să te comporți în situații eventuale, cum se considera atunci. Tipul de ostaș la care se referă aici Apostolul Pavel este vorba de acel ostaș care se oferă voluntar, așa cum este acum. Acum nimeni nu te mai obligă să te duci să te înscrii în armată, dar dacă consideri că ai aptitudinile necesare și sunt într-adevăr niște probe pe care trebuie să le dai, sau dacă te duci să faci un sport sau ceva de genul acesta, spune că suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Păi în ce constă suferința unui ostaș? Păi spune textul în continuare. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Sunt anumite privațiuni și sunt anumite restricții care nu cadrează cu, de exemplu, disciplina. Este foarte cunoscută această sintagmă. În armată, ordinul nu se discută, ci se execută. Ce înveți, de fapt, atunci când ești militar? Înveți să asculți fără să pui întrebări. Niciun general nu le explică fiecare soldat și fiecărui gradat în parte, uite, m-am gândit așa, aceasta este strategia mea, ci pur și simplu, învață să asculte. La fel este și din punct de vedere spiritual. Putem într-adevăr, într-o părtășie deosebită cu Domnul, stând pe genunchi și aprofundând cuvântul, să înțelegem parțial, pentru că este imposibil din punct de vedere omenesc acum să înțelegem tot planul lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie noi să înțelegem la momentul actual este dragostea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu ne iubește și faptul că Dumnezeu a pregătit, așa cum se spunea pentru noi și de dimineață, lucruri minunate în viitor. Prezentul, așa cum vedem în textul acesta, nu te încântă prea tare, dar Pavel merge în continuare cu exemplele și spune așa. Nu te încurca cu treburile vieții, muncește și se dă exemplul plugarului. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Anul acesta, din punct de vedere al agriculturii, auzeam la știri că cei care au făcut anumite semănături a fost atât de secetă încât nu ajung să-și acopere nici măcar cheltuielile. Vor primi anumite despăgubiri de la stat. Cert este că nimeni nu pleacă de la premiza, păi ce sens mai are să risc? Merită riscul? Dacă nimeni nu ar fi semănat în continuare, a murit de foame toamna. Dar omul când se duce și pregătește terenul, omul când se duce și pune acea sămânță în pământ, o pune cu speranța și cu nădejdea că în momentul în care va veni secerișul, Dumnezeu va lucra, așa cum spune și Pavel în Corinteni, se spune că Pavel a sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa este și cu cuvântul. Și dă Domnul Iisus multe exemple despre acea sămânță pe care semănătorul o pune și ea se dezvoltă, fără ca el să știe cum. Chiar și din punct de vedere omenesc, chiar și din cei care suntem părinți, știm că în chip miraculos, ai zice, un copil crește dacă se îndeplinesc anumite condiții elementare. Dacă este hrănit, dacă este îngrijit, el se dezvoltă, pentru că noi nu facem altceva decât să alimentăm viața pe care Dumnezeu, care este izvorul vieții, a pus-o în fiecare dintre noi. Așa cum spuneam, suferă, nu te încurca cu treburile vieții, muncește. Se spune și despre răbdare aici. Se spune și despre răbdare. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, de aceea rab totul pentru cei aleși. Ce răbda Apostolul Pavel? Se spune că această epistolă a doua lui Timotei a fost scrisă undeva în anul 66, când Apostolul Pavel era închis pentru a doua oară, era întemnițat la Roma pentru a doua oară și aștepta executarea sentinței de condamnare la moarte. Așa cum știm, condamnații la moarte nu sunt executați imediat, Sunt și în zilele noastre țări unde încă mai este valabilă condamnarea la moarte, cum este, sunt Statele Unite, anumite state, în care ești condamnat, ți se dă hotărârea, dar poți să stai ani de zile în celula condamnaților la moarte, pur și simplu aștepți punerea în împlinirea acestei hotărâri pe care guvernatorul poate să schimbe sau poate să se ducă la îndeplinire. Apostolul Pavel îl încurajează în această calitate de condamnat la moarte pe Timotei și ne încurajează pe fiecare dintre noi și așa cum am văzut în versetul 8, în versetul 9, sufăr până acolo încât sunt legat ca un făcător de rele. De ce era Pavel legat? De ce era Pavel considerat un pericol? De ce este Evanghelia considerată un pericol? De ce în statele totalitare, pe vremea lui Ceaușescu, de exemplu, dacă erai prins cu Biblii, era mai rău decât dacă erai prins cu armament? Credincioșii și cei care încercau să mediatizeze și să răspundească Evanghelia erau foarte rău văzuți de un stat totalitar. Și spunea cineva, dacă statul ateu nu consideră în existența lui Dumnezeu un pericol, de ce se făceau atâtea eforturi financiare ca să lupți împotriva unui dușman care tu nu consideri că există? Tocmai pentru că ei nu considerau lucrul acesta și erau conștienți de faptul, de pericolul pe care îl poate reprezenta din punct de vedere al unui stat ateist, un om care gândește cu mintea lui. Pentru că noi, ca și oameni credincioși, asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, să ne lumineze. Să nu mai fim spălați la creier, așa cum sunt majoritatea oamenilor, pe care dacă l-ai luat la întrebări pe unul de pe stradă și l-ai întrebat, domnule, de ce te duci la serviciu? Păi ca să am... Și ai merge la un moment dat, ai constatat că se blochează, ai constatat la un moment dat că nu mai știe să dea răspuns la întrebări. Și după aceea se spune despre un nepoțel care a fost întrebat de bunicul lui, tu ce aștepți? Care sunt așteptările tale? Și a zis, păi sunt la grădiniță, vreau să mă duc la școală. Eu, de exemplu, când eram la grădiniță, abia așteptam să mă duc la școală, pentru că la școală știam că nu ne culcă ziua. Pentru mine cea mai mare tortură era să stau o oră în pași să mă prefacă dorm, pentru că nu mi-era somn când eram mic. Acum am niște restanțe, dar atunci nu înțelegeam, era o mare tortură să stai o oră în pat. După aia a zis, bine, o să termin școala și ce faci? Păi mă duc la facultate. După ce termin facultatea, o să mă angajez. Și după ce aștepta de fiecare dată ceva și în final aștept pensia. Și după aceea? Păi după aceea ce? Ce mai este după aceea? O să mor. Bun, și după aceea? Și nu am mai știut ce să răspundă. Nu știu câți dintre noi sau câți oameni își mai pun în zilele noastre asemenea întrebări. Este versetul acela foarte cunoscut în Eclesiastul, unde în care Solomon spune, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Va veni o zi în care fiecare dintre noi va trebui să dăm socoteală pentru modul în care, așa cum spuneam la început, am administrat ceea ce ne-a fost încredințat fiecăruia dintre noi. Și Biblia spune foarte clar că ai primit mult, responsabilitatea va fi proporțională cu această cantitate de har pe care am primit-o fiecare dintre noi. Și aici, în versetul 11, Pavel îi amintește lui Timotei și prin lui și nouă, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, vom și împărăți. Dar dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios. Ce înțelegem din textul acesta? Înțelegem că suntem nu membri într-o adunare, ci suntem mădulare în trupul Domnului Iisus. El este capul și, așa cum se spunea de dimineață, poate suntem doar o falangă de la degetul mic. Ceva care aparent ai zice, pot să mă dispensez de corp, de mădularul acesta din corp. Și totuși, așa cum se spune clar în Corinteni, pentru că mâna nu este ochi, nu este pentru aceasta din trup, nu poate, fiecare mădular are nevoie de celălalt mădular, pentru că suntem cu toții parte din trupul Domnului Iisus și dacă suferă un mădular, toate mădularele trebuie să se bucure împreună cu el și invers, dacă un mădular se bucură, toate celelalte trebuie să se bucure. Dacă răbdăm, vom și împărăți. Adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu aduc alt folos decât pieirea celor ce le ascultă. Este interesant aici, că aici nu spune că pieirea celor care sunt implicați în aceste certuri de cuvinte, ca și când sunt două părți, unul are un punct de vedere, altul are un punct de vedere contrar, ci se referă la cei care ascultă. Aparent ai spune, domnule, e o stare pasivă, eu doar așa, ascultam și eu să văd cine are dreptate. S-au făcut studii și s-au făcut chiar studii științifice despre modul în care, în anumite situații, în care urma să se întâmple o schimbare undeva într-o societate, unde era o revoluție sau altceva, am mai spus și alte dăți, oameni care voiau să-și ia viața, scădea la jumătate rata sinucidelor, pentru că cea mai mare plăcere a omului, spun specialiștii, este dorința de schimbare a stării actuale. Omul este permanent nemulțumit, omul fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu este permanent nemulțumit și tot timpul își dorește altceva. Când eram mai tânăr, m-am înscris la facultate la ASE și prima lecție de economie a fost aceasta. Convinge-l pe cumpărător că bunul pe care tu vrei să-l învinzi și de care nici măcar nu știa că există până tu să-l prezinți, nu poate să mai trăiască fără el. Deci el, până să intre cu tine în contact, habar n-avea că există bunul ăla. Nu-l văzuse. Dar după discuția cu tine, el trebuie să înțeleagă că are nevoie neapărat de lucrul acela. Aceasta este societatea de consum. Și aceasta este societatea în care noi trăim. Și de fiecare dată ați văzut că apare un model nou de telefon sau de orice ar fi și de o mașină și de altceva și se spune, wow, gata, ultimul model. Și oamenii sunt disperați să aibă ultimul model și de fapt aleargă după o chimeră și aleargă după o iluzie. Important este să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Important este să înțelegem unde ne vom petrece veșnicia. Important este să înțelegem veșnicia sufletului nostru. Se spune aici despre faptul că cei care asistă la aceste certuri de cuvinte pot să își atragă pieirea datorită timpului pierdut. Are ăla sau nu are ăla dreptate? Sunt anumite situații în care cea mai bună metodă este să stăm deoparte. Caută să te înfățișezi ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Chiar, noi ne mai rușinăm de cuvântul lui Dumnezeu. Când eram copil și când nu eram întors la Dumnezeu, dar făceam parte dintr-o familie de oameni credincioși, cea mai mare rușine pentru mine în momentul acela era aceasta, să fiu numit pocăit. Pentru că nu eram. Și pentru că în momentul în care m-a strigat o dată prin clasa 5-a sau 6-a un coleg pocăitul, am simțit că intru în pământ de rușine, pentru că nu eram pocăit. Mi se părea o mare jignire și îmi povestea un frate credincios când a auzit prima dată cuvântul acesta, nici măcar nu știa ce înseamnă, trăia undeva prin Moldova, prin Bârlad, credea că pocăiții sunt așa niște ciumați, niște de aia care le cade ceva rău, ceva groaznic, pentru că diavolul a avut grijă să distorsioneze acest cuvânt și din originalul grecesc, așa cum știm, este schimbarea modului de a gândi, asta înseamnă, schimbarea modului de a evalua lucrurile, metanoia, schimbarea modului de gândire. Ce este un pocăit cu adevărat? Este un om care înțelege că fără Dumnezeu viața lui nu are niciun sens, nu are niciun viitor. Mai devreme sau mai târziu, viața lui se va sfârși. Se spune în cuvânt că ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui. Aceasta este valoarea unui suflet din punct de vedere al lui Dumnezeu, mai mult decât toate bogățiile de pe pământ. Cum te poți înfățișa înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat? Sau ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Sau care împarte drept cuvântul adevărului. Pur și simplu, știind și încrezându-ne în faptul că Dumnezeu nu greșește și în faptul că dacă cineva a prescris un anumit tratament, pur și simplu, este suficient să crezi. Se dătea de dimineață exemplul lui Petru, în momentul în care corabia era în furtună, în momentul în care Domnul Iisus îi trimesese și textul spune i-a silit să se suie în corabie, chiar dacă Domnul Iisus știa că va urma acea furtună năpraznică pe lacul Genezaret, în momentul în care Domnul Iisus apare și au strigat, crezând că este o nălucă, Petru vine cu această pretenție absurdă, copilărească ai putea să spui, sau nebunească. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și Domnul Iisus îi spune, vino. Și Petru pășește peste marginea corăbiei și merge pe apă. Merge către Domnul Iisus pe apă, și se întâmplă o minune extraordinară. Și este și o carte scrisă cu acest titlu și am citit-o mai demult și mi-a plăcut. Dacă vrei să mergi pe apă, trebuie să cobori din barcă. Noi am vrea să avem experiențe cu Dumnezeu, dar am vrea să nu depășim balustrada sau parapetul acela. Dacă se poate, Doamne, să nu investesc prea mult, să nu consum timpul, să nu renunț la confortul meu. Și tocmai de aceea nu avem experiențe cu Dumnezeu. Am văzut lista aceasta și o să o recapitulăm împreună puțin. Împărtășește la oameni de încredere, suferă, nu te încurca cu treburile vieții, muncește, rabdă, evită certurile de cuvinte, caută să fii un bun lucrător și lista continuă. Și vom vedea împreună și mă voi apropia imediat și de încheiere, așa cum am spus și la început. Am dorit doar să punctez și fiecare dintre noi, personal, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, putem să acasă să încercăm să aprofundăm sau probabil dățile viitoare, frații care vor urma din textul acesta, pentru că sunt foarte multe gânduri. Se spune în versetul 19 de temelia tare a lui Dumnezeu este nezguduită și are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ce înseamnă o pecete? O pecete sau un sigiliu este ceva care autentifică, care arată gradul de autenticitate a unui lucru. Ne aducem aminte că atunci când mormântul Domnului Iisus a fost sigilat, se spune că l-au luat și l-au pecetluit. Și mai este un exemplu în Vechiul Testament, se spune despre împăratul Ahab, a cărui soție Izabela, așa cum știm, a folosit pecetea lui, în momentul în care l-a rugat pe Nabot să-i vândă un ogor, ăsta nu a vrut. Pentru că i-a zis să-i dea via lui ca să facă din ea o grădină de zarzavaturi. Și ăsta, împărat al lui Israel, s-a întristat, s-a dus acasă supărat și i-a zis nevestei, nevasta l-a văzut și i-a zis, dar de ce ești supărat? Păi uite, l-am rugat pe Nabot să-mi vândă via lui ca să facă o grădină de zarzavaturi și n-a vrut. Păi și pentru atâta lucru? Rezolvăm problema. A luat ea acolo frumos ce-o fi luat o pană de gâscă cu ce se scria pe atunci, a scris o scrisoare, puneți-l pe, faceți un, vestiți un post, puneți-l, găsiți doi martori mincinoși și să spuneți că Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi executați-l, omorându-l cu pietre. Dar după ce acesta a scris această scrisoare, n-a semnat așa frumos Izabela, ci a luat inelul lui Ahab, care avea pecetea lui Ahab, și a ștampilat, a sigilat scrisoarea, ca și când ar fi scrisă de Ahab. Este foarte important acest sigiliu și așa cum știm pentru noi ca oameni credincioși, Duhul Sfânt este cel care, cu care ne-a pecetluit Domnul Iisus. Se spune foarte clar în cuvânt că și noi după ce am primit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii sale, am crezut în El și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Dovada autenticității noastre ca oameni credincioși este dacă avem sau nu avem Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este pecetea. În momentul în care va fi răpirea, în momentul în care se va auzi trâmbița, în momentul în care arhanghelul, glasul arhanghelului va fi, așa cum este scris în Apocalipsa 4, suie-te aici, s-a spus lui Ioan, și acolo este vorba clar despre răpirea bisericii, doar cei care au pecetea, doar cei care sunt autentici, așa cum și aurul, dacă știți sau dacă ați văzut obiecte de aur, are o marcă și scrie acolo 540, nu știu dacă așa este, dar este gradul de puritate al metalului respectiv. Este nevoie de o autenticitate, de un certificat de autentificare. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Vedem aici că nu este încurajat verdictul niciunui om. Nimeni nu poate să știe cu adevărat ce este în inima cuiva, măcar că Domnul Iisus dă niște indicii și se spune după roade îi veți cunoaște, așa cum pomul bun face roade bune și este dovada autenticității lui, sunt roadele lui, tot la fel este și cu oameni, dar sunt situații în care mulți știu să se prefacă foarte, foarte bine și doar Domnul poate să rostească acest verdict, cei care sunt cu adevărat ai Lui. Și este dat acest exemplu al vaselor. Într-o casă mare, așa cum este biserica, așa cum dă Domnul Iisus acea pildă cu sămânța de muștar și cu acel copac mare care s-a dezvoltat și în care și-au făcut păsările cerului cuiburi, spune că nu sunt doar vase de aur și de argint, ci sunt și vase de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru una de ocară. Dar dacă cineva se curățește de acestea, poate fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Cum te curățești? Ce ne curățește pe noi? În ce constă curățirea? Păi cuvântul, răspunsul îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Se spune despre Domnul Iisus în Evrei, în capitolul 8 și mai ales în capitolul 9, se spune că a intrat chiar înaintea lui Dumnezeu în locul preasfânt cu însuși sângele său și a făcut o răscumpărare veșnică. Și eu, an de zile, copil fiind, nu puteam să înțeleg cum Domnul Iisus, cele 5 litri aproximativ atât are un om matur de sânge, cum puteau să curețe sângele Domnului Iisus păcatele întregii lumi. Și mă gândeam doar la acel sânge din punct de vedere fizic, care a fost și care s-a scurs din corpul Domnului Iisus. Mai târziu, crescând și studiind, am înțeles că acolo se referă la ceva cu mult mai mult și se referă la faptul că Domnul Iisus, după înviere, așa se spune în Evrei, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, a intrat în locul preasfânt cu însuși sângele său și a făcut o răscumpărare veșnică. Este doar o provocare acest gând și fiecare dintre noi putem să înțelegem că dacă suntem parte din corpul Domnului Iisus, ca și parte, ca și mădular în corpul Domnului Iisus, eu, de exemplu, dacă am o infecție la degetul mic de la piciorul stâng, dau un exemplu, nu trebuie să-mi facă o injecție exact în locul unde este rana infectată. Și dacă îmi face în brațul drept, să zicem, o injecție cu un antibiotic, datorită sângelui care circulă prin corpul meu, ajunge și în locul acela și antibioticul acela poate să aibă un efect benefic asupra organismului meu. La fel este și cu această curățire cu sângele Domnului Iisus, din punct de vedere spiritual, faptul că suntem parte din corpul lui, ne curățește permanent. Atunci, și cum se întâmplă această curățire? Venim, atunci când din greșeală alunecăm, cădem din neveghere, mărturisim păcatul și acesta este curățit de sângele Domnului Iisus. Aceasta este cea mai clar exemplu și cel mai bun exemplu este diferența care a fost între Iuda și Petru. Amândoi au greșit, amândoi s-au lepădat de Domnul Iisus. Petru s-a lăudat și s-a bătut cu pumnul în piept și a spus: Doamne, eu niciodată nu mă voi lepăda de Tine. Și Domnul Iisus i-a zis: înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori. Și așa s-a întâmplat. Iar în momentul în care a cântat cocoșul a doua oară, Domnul Iisus s-a uitat către Petru și l-a privit țintă. Și textul ne spune că în momentul acela a ieșit afară și a plâns cu amară. Nu s-a dus la preoți, așa cum s-a dus mai târziu Iuda și a zis: am vândut sânge nevinovat, a vrut să le dea banii înapoi și oamenii aceia au spus: ce ne pasă nouă? Treaba ta. Și s-a dus și s-a spânzurat. Mărturisirea nu poate să fie în fața unui om. Mărturisirea, așa cum spunea Domnul Iisus, te duci în cămăruța ta, în cuiușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Mai sunt doar câteva gânduri. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea și pacea împreună cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Aici nu se spune despre o viață de solitudine, nu se spune du-te într-un tur de fin, deci, pentru că foarte mulți avem această tendință să dăm vina pe cei din jurul nostru pentru greșelile noastre. Așa cum știm, chiar și primii oameni, în momentul în care Dumnezeu l-a strigat pe Adam și i-a spus: Adame, unde ești? Și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu: ce ai făcut? De ce ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Păi femeia care mi-ai dat-o. Și femeia a spus: șarpele m-a amăgit. Și fiecare a încercat să găsească vinovatul în altă parte. Se spune aici despre urmărirea neprihănirii împreună cu cei pe care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Adică este vorba de părtășie. Este vorba de altfel. Altfel au studiat și oamenii și mai ales politicienii au studiat și tocmai de aceea se fac meeting-uri și nu spun: stați fiecare dintre voi acasă și o să vă trimitem noi așa câte o scrisoare să vă spunem de ce trebuie să ne votați. Nu! Au fost oameni și unul chiar a scris o carte despre împotriva lui Napoleon și povestea că s-a dus și a vrut să participe la o manifestare de asta entuziastă, dar în momentul în care a fost în mulțime și a văzut exuberanța și a văzut cum se manifestau cei din jur, a fost și el pur și simplu angrenat și s-a trezit că gândurile cu care venise inițial nu le mai avea, l-a cuprins și pe el acel entuziasm. La fel este și cu venitul la adunare, la fel este și cu, poate să fie, este așa cum este dat exemplu acela cu focul. Atunci când vrei să stingi un foc, trebuie doar să împrăștii cărbunii. Și aș vrea doar să trag un semnal de alarmă vis-a-vis de aceste îndemnuri pe care le primim zilnic pe canalele mass media, despre distanțare socială. Este un termen greșit și s-a spus și duminicile trecute. Este greșit spus pentru că este vorba doar de o așa numită distanțare fizică. Dar asta se vrea de fapt și se va ajunge și la lucrul acesta. Să fim cât mai distanțați. Se spune o cântare frumoasă de-a noastră: spic cu spic se ține în vânt, cine e singur cade frânt. Atunci când sunt împreună, și mai era și acel exemplu al nuielelor, pe care un tată care a vrut să le spună ultimele cuvinte de despărțire fiilor lui, a luat câte o nuia și a rupt-o pe fiecare separată, dar când a vrut să le rupe pe toate, nu a reușit. Aceasta înseamnă unitatea credincioșilor și fiecare dintre noi avem nevoie de cei de lângă noi. Ferește-te, spune textul 23 versetul, de întrebări nebune și nefolositoare care dau naștere la certuri. Ce înseamnă întrebări nebune? Păi am auzit fiecare dintre noi. De unde și-a luat Cain nevastă? Tot felul de întrebări. De ce așa? De ce invers? Lucruri pe care nu le înțelegem, al căror răspuns nu-l putem obține și Biblia nu ne descoperă, dar încercăm prin ele să-i închidem pe ceilalți, să le arătăm celorlalți că, așa cum spunea fratele Wurmbrand, un mic exemplu, că un rabin a încercat să le explice credincioșilor, enoriașilor, ce înseamnă întrebare nebună. Și spune, un om intră în casă pe coș, doi oameni intră în casă pe coș, care va fi murdar? Ăsta zice primul. După aia, nu este bine, al doilea. După aia, amândoi, după aia, niciunul. Și până la urmă, zice, domne, întrebarea este greșită. Oamenii nu intră în casă pe coș. Deci, de ce să punem întrebări al căror răspuns nu ne ajută absolut cu nimic? Dar diavolul este foarte șmecher și încearcă să ne ocupe mintea cu orice altceva, decât cu, numai ca să nu ne putem ocupa cu lucruri folositoare. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Păi bun, și ce facem? Atunci când cineva vine și te zgândere, așa cum zicem noi, și încearcă să ne provoace cu tot felul de subiecte. Se spune aici cum trebuie să fie robul Domnului. Să nu se certe, să fie blând, să fie în stare să învețe pe alții, să fie îngăduitor și ultima și cea mai importantă din punctul meu de vedere, să îi îndrepte pe alții cu blândețe, pe cine? Chiar pe potrivnicii lui, având nădejdea că Dumnezeu le poate da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Se spune despre o pictură pe zidurile unei biserici, era o pictură despre un om care se ținea de o frânghie și frânghia aceea la un capăt era ținută de omul acela, iar la celălalt capăt un diavol îl ducea spre iad și omul acela striga așa: oameni buni, ajutați-mă! Ajutați-mă că uite, diavolul ăsta mă tărăște spre iad! Și era foarte sugestivă această imagine a celui care îl tăra pe om în iad, dar detaliul pe care foarte puțin îl sesizau era că frânghia aceea era ținută de om. Iar cei de pe margine strigau așa: dă drumul la frânghie! Aici este exact acest îndemn, să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Este, și voi încheia imediat, este un loc în 1 Petru în care se spune exact această exprimare, este târâți. Nu-l găsesc acum în secunda aceasta. Se spune ca să nu vă mai lăsați târâți în pofte. Ce este ceva? Săptămâna aceasta am pățit, eram la serviciu, cu mașina de serviciu, în timpul programului, și la o intersecție am auzit un zgomot care a trebuit să trag mașina pe dreapta să văd ce se întâmplă. Și pur și simplu o găletușă de plastic se prinsese în spațiu din fața punții, din fața mașinii, și nu se desprindea de acolo. Și singura modalitate ca să pot să o scot a trebuit să dau un pic cu spatele și să o ocolesc. Cum faci să te desprinzi din cursa celui rău? Păi în primul rând, primul pas este să recunoști. Să recunoști că ești într-o direcție greșită. Este ca atunci când cineva ți-a dat o adresă și te-ai rătăcit. Și realizezi și conștientizezi că singura modalitate ca să ajungi la adresa corectă este primul pas să recunoști că ești pe drumul greșit. Pasul al doilea, să te reconfigurezi, să vezi care este traseul corect. Putem face noi lucrul acesta? Poate un om să facă singur lucrul acesta? Niciodată nu vom putea face așa ceva, dar îndemnurile pe care le găsim în cuvânt și încurajările care sunt în cuvânt este cel mai bun exemplu pe care l-am dat mai devreme cu Petru, în momentul în care a văzut că se afundă, în momentul în care n-a mai privit la Domnul Iisus și a privit în dreapta și în stânga și a văzut că vântul este puternic și că valurile sunt mari și a început să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Și Domnul Iisus i-a întins mâna, l-a scăpat și i-a spus aceste cuvinte: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați de cuvântul Lui și aceste umile câteva gânduri care au fost puse înaintea noastră să ne ajute să încercăm să le aprofundăm, să ne punem întrebări și să-L rugăm pe Domnul să ne descopere răspunsurile Lui și să înțelegem că unica modalitate prin care putem să fim credincioși cu adevărat este să rămânem doar la cuvânt și la Evanghelie. Amin.